Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 19-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekiston xalqini Navruz bayrami bilan tabrikladi. Gulnora Karimova O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi vazifasini bajarishga kirishdi. O'zbekiston Sloveniyada biznes forum o'tkazishni rejalamoqda.
Demak, shu va boshqa xabarlar dastur davomida. Avstraliyada boshpana topgan andijonlik qochqin yaqinda O'zbekistonga qaytganidan so'ng qamoqqa tashlangan.
Shu butun bir boshli bitta jamiyat, bitta hukumat, shu nahotki bir ayol kishi. Bir bu opamiz juda bir oqila, bir mehnatkash, bir soddagina bir o'zbek ayoli asli. Nimaga bu darajada bir hukumat, bu darajada bir pastkashlikgacha borib ketyapti?
O'zbekiston kelasi 5 yil ichida mamlakatdagi barcha seysmologiya markazlarini qayta ta'mirlash niyatida. Jinsiy eksploatatsiya maqsadida o'g'irlab ketilgan yangi yo'llik ayol tuhmatda ayblanmoqda. Tojikistonga tegishli yuk vagonlari nega O'zbekiston hududidan tutib turilibdi? VIP suhbat ilk mehmon erk lideri Muhammad Solih.
Biz faqat yonimizda xalqimizning maqsadini ko'zlab, xalqimiz uchun yashashimiz mumkin, xalqimiz uchun yashashimiz mumkin va kerak bo'lsa xalqimiz uchun o'lishimiz mumkin.
Shuningdek, erkin mikrofon va internet olami eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekiston xalqini Navruz bayrami bilan qutladi. Prezident Barak Obama va AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi nomidan O'zbekiston Respublikasi xalqini quvonchli Navruz bayrami munosabati bilan tabriklayman. Ushbu qadimiy bayram sizning boy an'analaringiz va yorqin madaniy merosingizni qadrlash imkoniyatini beradi. So'nggi yillarda O'zbekiston va AQSh hukumatlari orasida hamkorlik va ikki xalq o'rtasidagi do'stlik rishtalari mustahkamlandi. Biz mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik, ochiq iqtisodiy va ta'lim imkoniyatlari hamda ijodiy va ilmiy jamoalar o'rtasida ko'prik qurish sari birgalikda ish olib bormoqdamiz. Navruz munosabati bilan ushbu aloqalarni mustahkamlashga sodiq ekanligimizni yana bir bor tasdiqlaylik. Birgalikda biz xalqlarimizga yanada xavfsizroq, demokratiya va farovonlik yanada avj olgan kelajakni barpo eta olamiz. Ushbu bayram O'zbekiston xalqiga sihat salomatlik, baxt, saodat va tinchlik olib kelishini tilaymiz. Navruz muborak, deyiladi AQShning Toshkentdagi elchixonasidan ozodlikka yetib kelgan tabrikda. Gulnora Karimova O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi vazifasini bajarishga kirishdi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekistonning Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi Gulnora Karimova Ispaniya qiroli Juan Carlosga ishonch yorlig'ini topshirdi. Gulnora Karimova 1995-yildan beri O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tizimida faoliyat yuritib kelmoqda. 2008-yil sentyabrda u Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlardagi O'zbekistonning vakili, joriy yil yanvaridan O'zbekistonning Ispaniya qirolligidagi elchisi etib tayinlangan. O'zbekiston Sloveniyada biznes forum o'tkazadi. O'zbekiston savdo sanoat palatasi matbuot xizmatiga asoslanib, CA News axborot agentligining bildirishicha, Sloveniya poytaxti Lyublyanada O'zbekiston iqtisodiy potensiali nomli biznes forum o'tkazishdan maqsad mahalliy biznes doiralariga respublikadagi iqtisodiy imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berishdan iborat. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi ham sloveniyalik hamkorlar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish rejalamoqda. O'zbekiston bilan tadbirlarga Sloveniya tomonidan Tashqi ishlar vazirligi, tadbirkorlik va xorijiy investitsiyalar bo'yicha davlat agentligi va Sloveniya savdo sanoati palatasi homiylik qilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bo'yicha xalqaro muzokarachilar Isroil-Falastin muzokaralarini qayta boshlash uchun Isroil hukumatini yahudiylar uchun yangi turar joy binolari qurish ishlarini to'xtatishga chaqirdi. Moskvada bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Amerika Qo'shma Shtatlari, BMT, Yevropa Ittifoqi va Rossiyadan tashkil topgan to'rtlik tomonidan tayyorlangan qo'shma bayonotni o'qib eshittirdi.
The quartet urges the government of Israel to freeze all settlement.
To'rtlik Isroil hukumatini 2001-yil mart oyidan keyin boshlangan barcha turar joy binolari qurilishini to'xtatishga va Quddus shahrining sharqiy qismida uylar buzilishi va odamlarni haydab chiqarishni to'xtatishga chaqiradi, dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-mun Isroil-Falastin muzokaralari 24 oy ichida tinchlikka olib borishi kerakligini aytdi. Falastin rahbariyati to'rtlikning bayonotini olqishladi. AQSh va Rossiya yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha yangi shartnomaga erishish arafasida. Hillari Klinton Moskvaga tashrifining so'nggi kunida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokara olib borgandan keyin shunday bayonot berdi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, so'zlashuv olib borayotgan ikki davlat delegatsiyalari barcha asosiy masalalarni hal qilgan va ayrim texnik masalalarni qayta ishlab chiqish qolgan xolos. AQSh davlat kotibining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan bugun kechpayt uchrashishi rejalangan. Turkiyada konstitutsiyaviy tuzatishlar bo'yicha muzokara bo'ladi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on o'z partiyasi kelasi hafta konstitutsiyaga tuzatishlar kiritish borasida muxolifat bilan muzokara olib borishini aytdi. Hukumat rasmiylari taklif etilgan tuzatishlar orasida sud hakamlarini lavozimga tayinlash va siyosiy partiyalar faoliyatini taqiqlashni qiyinlashtirish haqidagi takliflar borligini aytdi. Konstitutsiyaga kiritilajak tuzatishlar parlament tomonidan tasdiqlanishini xohlayotgan hukmron AK partiyasi muxolifatni islohotlarni referendum o'tkazish orqali amalga oshirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Almatida telejurnalist ayovsiz kaltaklandi. Qozog'istondagi xususiy tan telekanali muxbiri Abzal Ag'aliyev Almaty shahridagi kushxonada chiqqan yong'inni suratga olayotgan paytda hujumga uchragan. So'z erkinligi himoyasi bilan shug'ullanuvchi Odil so'z xalqaro jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, Ag'aliyevga kushxonaning sohibi bo'lgan Nur Olim shirkati direktori Qodirjon Majinov hujum qilgan. Odil so'z jamg'armasiga ko'ra, hujum paytida Ag'aliyevning telekamerasi ham chilparchin bo'lgan. Hozirda militsiya bu voqeani o'rganmoqda. Qirg'izistonda ayrim mustaqil internet saytlariga kirish uchun qo'yilgan to'siq qisman bekor qilindi. Ozodlik muxbiri xabariga ko'ra, hozir Qirg'izistonda internetdan foydalanuvchilar Rossiyadagi Fergana.ru, Centrazia.ru saytlari hamda Qirg'izistonning Belle Paros nomli elektron gazetasi saytlariga to'siqsiz kira olmoqda. Ammo livejournal.com saytiga qo'yilgan to'siq o'z kuchida qolmoqda. Shuningdek, Ozodlikning qirg'iz tilidagi eshittirishlarini retranslyatsiya qilish qayta boshlangani yo'q.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Avstraliyada boshpana topgan andijonlik qochqin yanada yaqinda O'zbekistonga qaytganidan so'ng qamoqqa tashlangan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi O'zbekistonning Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi Gulnora Karim va Ispaniya qiroli Juan Carlosga ishonch yorliqlarini topshirgan. O'zbekiston kelasi 5 yil ichida mamlakatdagi barcha seysmologiya markazlarini qayta ta'mirlamoqchi. Jinsiy eksploatatsiya maqsadida o'rlab ketilgan yangi yo'llik ayol tuhmatda ayblanmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Avstraliyada boshpana topgan andijonlik qochqinlardan biri yaqinda O'zbekistonga qaytganidan so'ng qamoqqa tashlangan. 45 yashar Diloram Abduqodirova 2005-yil 13 may kuniga Andijondagi qirg'indan omon qolib Qirg'izistonga qochib o'tgan va u yerdan BMT qochqinlar idorasi yordamida 3-chi davlatlarga va undan keyin Avstraliyaga olib o'tilgan yuzlab qochqinlarning biri, turmush o'rtog'i va 4 farzandi O'zbekistonda qolgan Diloram Abduqodirova 4 yildan beri 100ga yaqin andijonlik qatori Avstraliya janubida boshpana olib yashab kelayotgan edi. Shu yil boshida u O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan, Avstraliyadan telefon qilgan va o'zini Shavkat Egamberdiyev deb tanitgan andijonlik qochqinlardan biri Diloram Abduqodirova o'tgan hafta qamalganini bildirdi.
Bu opamizning xo'jayinlari bir atrofdagi bir tanish bilish bir militsiya xodimlari bilan gaplashganda ayollarga tegilmaydi, qo'hmaga kelishaversin, erkaklarga biz birorta nima deyolmayman-u, lekin aynan ayollarga hukumat tarafidan ishlama bo'lmaydi, faqat endi shu ozgina chaqirilib işte bir nima qilib qo'yiladi. Shuning uchun shu yerga nima bo'ldi deb shunaqa bir vakolatlar berishgan ekan og'zaki. Mahalla oqsoqollarigacha bu haqda aytishgan ekan. Keyin shunga muvofiq bu otamiz shu o'z ketishga qaror qildi. Endi biz ham hali har kimni ixtiyorimizda-yu, biz biror nima qila olmaymiz. Hali qolgan ma'da bu yerda boshqa onalar bor, keksalar bor. Shular ham bir shu opamizga agar natijasi yaxshi bo'lsa biz ham qaytamiz degan bir kayfiyatda turishgan edi. Keyin shu qaytdilar, shu 7 yanvarda ketgan bo'lsa 8 yanvar kuni Toshkentga tushganlar, 18 yanvar seshanba kuni uyga borishga ruxsat berishgan.
Ularni qisqa vaqt aeroportda ushlab turishganmi?
Aeroportga borishganda aka 8 yanvarda borishgan, keyin u yerda shunaqa bir rasmiyatchilik ishlari bo'lgan. Endi nimagaki ular haligi vatanni noqonuniy tark qilgan, noqonuniy chegaradan kirib kelgan degan bular nima qo'yganda endi? Ular huquqi bo'yicha, qonun bo'yicha. U yerda Toshkentda 4 kun ushlab turishgan bular shundanqa bir nima bo'yicha, tergovlar bo'yicha. Keyin 12 yanvar kuni, seshanba kuni uyga borishga ruxsat berishgan. Shu 12 yanvardan uyga eson-omon yetib borgan, yaqinlarini, farzandlarini bag'riga keyin shunanaqa bir chiroyli bo'lib, mahalla ko'r qarindosh-urug' hammalari kelishgan ziyoratga chiroyli bo'lib turishdi shu kungacha. Keyin birinchi martdan boshlab bularni shu muntazam ravishda shu tergovga chaqirish boshlangan. Keyin 12 mart kuni oxirgi juma kuni chaqirishgandan so'ng so'roq savoldan keyin uyga bormagan, shu yerda olib qolishgan. Hozirgi kunda shu Andijon shahar Navoiy prospektidagi shahar ichki ishlar bo'limida saqlanyapti shu opamiz. Yaqinlaridan hech kimdan xabar oldirtirib avvaliga bir 3-4 kun farzandlari xo'jayinlari borib xabar olish turgan, oziq-ovqat berib turishgan, lekin mana hozir ayni shu kunlarga kelib bir yana 3-4 kun o'tgandan keyin уже bunaqa bir nimani ham xabar olishni ham to'xtatib qo'yishgan. Hozir hech kimga ma'lumot berishmayapti. Hozir bu ishni olib borayotgan odamni ismi tergovchini G'ulomov Denis degan kishi ekan.
U ayolga nima ayb qo'yilyapti ekan?
Ayb endi aka hozir o'zi aslida bular ta'kidlagandek faqatlar bu chegarani buzib o'tish emas ekan. Ular aytganida agar biz nima qilsak shu chegarani buzib o'tildi degan biz nima qo'yamiz, shunga muvofiq bir qanchadir bir jarima to'laysiz, bir million atroflarida shu shunaqa bir jarimasi bor xolos, siz xavotir olmang deb shunaqa bular halinaqa bir xotirjam qilib ulardan ko'nglini ko'tarib kelishgan. Lekin aslida bir niyatlari bunaqa bir nima boshqa edi ekan. Keyin biz ham hayron bo'lib qoldik. Nahotki shu butun bir boshli bitta jamiyat, bitta hukumat, shu nahotki bir ayol kishi. Bu opamiz juda bir o'zi oqila, bir mehnatkash, bir soddagina bir o'zbek ayoli asli. Nimaga bu darajada bir hukumat bu darajada bir pastkashlikgacha borib ketyapti?
Aslinochi bu haqdagi tafsilotlarni mana shu dastur davomida e'lon etilajak. Erkin mikrofon eshitirishida tinglay olasiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi 16 yoshli Rohatoy Rahimovani 3 ayol jinsiy ekspluatatsiya maqsadida o'g'irlab ketishdi. Baxtli tasodif tufayli qochishga muvaffaq bo'lgan Rohatoyning aytishicha, bu borada avval militsiya, keyin esa milliy xavfsizlik bo'linmalariga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Ayni paytda esa Rohatoy Rahimovaning o'zini tuhmat qilganlikda ayblab, unga qarshi jinoiy ish ochilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
16 yoshli Rohatoy Rahimovaning taqdiri uncha-muncha detektiv filmlarga bosh mavzu bo'lguday. Bir qarashda Rohatoyning boshidan kechirganlari Kavkaz asirasi komediyasidagi voqealarni ham yodga soladi. Xuddi film qahramoni Nina singari Rohatoyni ham uchovlan o'g'irlaydi. Kinodan farqli jihati Rohatoyni o'z uyidan uch ayol o'g'irlab olib ketadilar. Ozodlik Rohatayning o'zi bilan bog'lanib, u boshidan kechirgan sarguzashtlar borasida suhbatlashdi.
9-yanvar kuni ertalab soat 8:00 ayam bilan ukam ketishdi, bozorga chiqib ketishdi. Men uyga kirdim. Uyga kirganimga 10-15 daqiqa o'tgandan keyin uyga 3 ta notanish ayol kirib keldi. Ishlar chiqib qolgandi-da. U xotimanga pichoq tutadi. 2 ta o'zbek ayol, bittasi rus ayol ekan. Doshini chiqarmadi, doshini chiqarsa o'ldiramiz deb qo'rqitishdi. 2 ta o'zbek ayol meni qo'limdan ushlab chekiga turgizib qo'ydi meni. Keyin pulimizni qayerdaligini so'radi. Keyin sandiqda deb aytdim, sandiqdan 4000 pulimiz bordi. 3 ta pulimiz yuboridi. Mani sumkamga pul bilan o'ziga solib, meni ham bela olib chiqib ketdi.
Rohatayning aytishicha, uni uyda majburiy olib ketishgach, yo'lda unga zo'rlab narkotik modda berishgan va u hushidan ketgan.
Meni olib borib, yuziga solishdi. Meni mashinaga solib, suyuqlik ichirishdi. Mashinani ichida berishdi. Menga narkotik deb aytishdi, taqiroq edi. Tamizga unchalik tushuni bo'lmaydi. Burnimni qisib, og'zimdan quyishdi-da. Dorini ichganimdan qanaqadir o'zim yengil his qildim-da. Men bilmadim nima bo'lganini, eslolmayman. Suyuqlik ichirgandan keyin o'zimdan ketib qoldim.
Hushiga kelgan Rohatay ko'zguga qarab o'zini tanimaganini, uzun sochini kalta qilib qirqilgani va ko'ylak lavozimini yechib, kalta yubka kofta kiydirib qo'yishganiga guvoh bo'lganini aytadi.
O'zimga kelsam, do'mda ekanman. Oyiga qarasam, sochimni kalta qilib kesishdi, sochim uzunligi. Oq qora kofta kiydirgan ustimga. Men o'zimga kelgandan keyin o'sha ahvolda ekanman, ko'ngli meni oldimga kelib, yana o'sha dordan ichirib, meni pastga olib chiqib ketishdi. Yana majburan ichirishdi. Burnimni qisib, og'zimdan quyishdi.
Rahmat-ay, o'sha paytda sizga tegishmagani, hech kim tegmadi sizga, faqat sochingizni qirqishdi.
Yo'q, yo'q. Chunki men dorini ichgandan keyin hamma narsa menga eltilib turibdi, lekin o'zimni yo'qotib qo'ygandim-da. Nima bo'layotgan voqeani menga eltilib turdi. Meni yana o'sha turgan sarg'ish yuziga solib, qanaqadir kafeni oldida mashina to'xtadi, bizning mashina. To'g'rimizga qoralada mashinasi keldi. O'sha mashinadan 3 ta kishi to'lachadan kelgan 3 ta kishi chiqib keldi. Turgan mashinani oldida stalba bor ekan. Kishilar bilan o'shani o'ziga gaplashib turishdi. Kuk, Adidas degan sumkada pul bor edi. Men pulni ko'rdim. U kishilar pul ko'rsatib gaplashishdi. 2 ta o'zbek ayol menga pasport ko'rsatdi. U pasportda meni rasmim bor edi. Sochim kalta qilib kesilgan rasmim bor edi. Lekin men qachon rasmga olganman, ishonmayman. Ko'rsatdi, hozir aeroportga boramiz. Aeroportga borganda pasport meniki deb aytasan deyishdi. Keyin ular magazinga kirib ketishdi. Mashinani ichida hech kim qolmadi. Keyin mashinadan tushdimda ikkinchi mashinani eshigini yopmasdan plakat bor ekan, plakatni orqasiga o'tib o'tib to'g'ri qochib ketdim.
Rohatayning qochishi ham Kavkaz asirasi filmidagi qochish sahnasi singari silliqqina o'tadi. Lekin voqea so'ngida kinodagi Nino singari Rohatayning taqdiri yaxshi yakun topmayapti. Rohatayning o'zining aytishicha u qochishga muvaffaq bo'lgach, huquq-tartibot idoralariga shikoyat arizasi bilan murojaat qiladi. Ammo uning arizasini o'ziga qarshi qo'llab, uning o'zini tuhmat qilganlikda ayblayotganliklarini ma'lum qiladi Ozodlikka Rohatay.
Biz kasalxonaga bordik, bizni qabul qilishmadi. 3-4 kun qatnadik-da yoqqa. Orada 3-4 kun o'tdi, hech qanaqa chora ko'rishmadi. Keyin biz nima qilishimiz bilmasdan, kendaram esimdagi Toshkentga milliy xavfsizlikka boramiz deblar esimdagi. Bizga ham bordik. Keyin ular arizamizni qabul qilishdi, biz ariza yozdik. Keyinchalik odam savdosi bilan shug'ullanadigan 2 ta kishini chaqirdi. Biz ishonchimiz, lekin ish mana shundan ochilgan. Tergovchi Mahkam Akmal aka bizni chaqirdi militsiyaxonaga. Biz bordik, yolg'ondan tuhmat qilgan qizingiz o'zi chiqib ketgan, agentga uzr xat yozib bermasanglar, sizlarni sudga oshiraman. Bu qiz 3 yildan 8 yilgacha qamaladi deb aytdi. Hozirgi kungacha bizni shunaqa deb qo'rqitib kelyapti.
Biz Rohatay Rahima ishini tergov qilayotgan tergovchi Akmal Mahkamov bilan telefon orqali bog'langanimizda u tergov jarayoni tugamagani bois ushbu ish borasida biror bir ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Rohatay Rahima ishini bevosita kuzatayotgan O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Marat Zohidov odam savdosi bilan shug'ullanuvchi bu ayollarning huquq-tartibot idoralari bilan hamkorligi borligini taxmin qiladi.
Militsiyaga necha marta borib, iltimos qilib, ariza olinglar deb aytsa, militsiya arizani olmadi. Keyin o'sha SNBga murojaat qilgandan keyin SNB bosdi ularni, keyin arizasini oldi. Lekin baribir o'sha mana o'sha gap Akmal degan tergovchi bor-ku, u butunlay boshqa tomonga ishni aylantiryapti. Begunoh odamlarni militsiya majbur qilib odam savdoblar shu bilan yaptilardim ayb qo'yishyapti. Butun ishni aqchincha qilib rohat aydi uni ayblamoqchi. O'sha odamlarni haqorat qildim deb yozasan deb yozmasang man baribir seni qamab qo'yaman deb o'sha Akmal degan tergovchi o'sha militsiyada o'tirgan. Keyin mana o'sha odam savdoblar shug'ullangan xotinlar bilan kirib bir.
Biz Rohat Rahimova bilan bog'liq voqea tafsilotlariga yana to'xtalamiz. Ozodlik dasturlarini kuzatib boring.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Dushanbe davosiga ko'ra Tojikistonga tegishli taxminan 400 ga yaqin yuk vagoni O'zbekiston hududida turib qolmoqda. Tojikiston temir yo'llari korxonasi mas'ullari bu mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalari bilan suhbatda rasmiy Toshkent Rog'un qurilishiga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotgani, zero vagonlardagi yuklarning aksariyati mazkur gidroinshoot qurilishi uchun olib kirilayotgan texnika va zaruriy mahsulotlar ekanini bildirishgan. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Tojikiston temir yo'llari davlat shirkatining yuk tashish bo'yicha bo'lim rahbari Andrey Tropinning ozodlikka ma'lum qilishicha, joriy yil fevral oyidan buyon Tojikiston ichkarisiga O'zbekiston tarafdan birorta yuk vagoni kiritilmagan. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston hududida to'planib qolgan yuk vagonlari 400 atrofida bo'lib, ular soni kun sayin ortib bormoqda.
Bunda zira есть, и трактора есть, и керосин есть, топливо есть, и цемент.
Bu vagonlarda mamlakatimiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan yuklar, buldozerlar, traktorlar, samolyotlar uchun yoqilg'ilar, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi uchun zarur mahsulotlar bor. Lekin mana qariyb 2 oydirki O'zbekiston bu vagonlarni o'tkazmay qo'ygan, dedi Tojikiston rasmiysi Tropin. Rasmiyning aytishicha, yuzlab vagonlarning uzoq vaqt turib qolayotganini O'zbekiston tomoni Turkmaniston temir yo'llarining o'ta bandligi va buning o'z navbatida yuk vagonlarini o'tkazishga imkon bermayotgani bilan izohlagan.
Человек, который хочет решить вопрос, он решает, а человек, который не хочет решать проблему, он ищет разные предлоги. Вот они.
Bu hammasi bahona. Agar odam istasa muammoni hal qiladi. Lekin ular ishimizning beliga tepish uchun mana shunday bo'lmag'ur bahonalar qilyapti. Turkmanlar Xitoydan yangi lokomotivlar sotib olgandan keyin Turkmaniston va O'zbekiston stansiyalarida vagonlarni tashish bilan bog'liq muammolar deyarli hal bo'lgan. Bu shunchaki yolg'on bahona, deya qo'shimcha qildi Tropin. Temir yo'l mas'ulining bildirishicha, zarur yuklar ortilgan vagonlarning vaqtida yetib kelmayotgani ortidan Tojikiston iqtisodi taxminan 5 million AQSh dollari miqdorida ziyon ko'rgan. Tropinning gapiga qaraganda Tojikiston tomon bu masalani hukumatlar darajasiga olib chiqqan.
На уровне руководителей дорог с участием Туркменской дороги, Узбекской, Киргизской, Казахской и Таджикской в городе Ашхабаде 27-28 числа.
O'zbekiston hukumatiga rasman murojaat qildik. Shuningdek, 27 va 28 fevral kunlari Ashxobodda Turkmaniston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston temir yo'llari rahbarlari uchrashuvida ham bu masala ko'ndalang qilib qo'yilgan edi. Lekin bu harakatlarimiz hozircha ko'ngildagidek natijalar berganicha yo'q, deydi tojikistonlik temir yo'lchi Andrey Tropin. Mavzu yuzasidan O'zbekiston tomonining fikrini bilish maqsadida bu mamlakatning Tojikistondagi elchixonasiga ham sim qoqdik. U tomondan telefon go'shagini ko'targan o'zbek diplomatlardan biri, elchi janoblari bugun Dang'arada bo'lib o'tayotgan Navruz tantanalarida qatnashish uchun ketgan. U kishi ruxsatsiz bu borada gapirishga haqqimiz yo'q, dedi. Aslida tojik rasmiylari ham, mustaqil kuzatuvchilar ham yuk vagonlarining O'zbekiston hududida ushlab turilishini, Rog'un kesil loyihasi ortidan ikki qo'shni o'rtasidagi munosabatlarning tobora keskinlashayotgani bilan izohlashmoqda. Ammo muntazam O'zbekiston teledasturlarini kuzatib borayotgan tojikistonliklar bu iddaolar o'zbek ommaviy axborot vositalarida rad qilinayotganini aytishmoqda. Rudaki tumanlik Qunduzoy Ortiqxolovaning aytishicha, bundan bir necha kun avval O'zbekiston televideniyasi hozirlagan bir teledasturda Tojikiston yuk vagonlarining O'zbekiston hududida asossiz tutib turilgani haqidagi gap-so'zlar uydirma, chegara va bojxona xodimlariga nisbatan tuhmat ekani aytib o'tilgan. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, umumiy hududining 93% tog'lardan iborat Tojikistonni tashqi dunyoga olib chiqadigan asosiy yo'llar O'zbekiston hududi orqali o'tadi. O'zbekistonga qaramlikdan chiqish ilinjida bo'lgan Tojikiston bu yo'nalishda qator loyihalarni hozirlayotir. Ulardan biri Tojikistonni O'zbekistonni chetlab Turkmaniston va Afg'oniston orqali Eronga bog'lovchi yangi temir yo'l loyihasidir. Tojiklar agar bu loyiha amalga oshirilsa, ham yo'l qisqarishi va ham Tojikistonning O'zbekiston qaramlikdan chiqishi mumkinligini aytib keladi. Garchi o'tgan yil mazkur loyiha atrofida Tojikiston, Afg'oniston va Eron o'rtasida 3 tomonlama muzokara bo'lib o'tgan esa-da, ammo bu yo'nalishda shu kungacha biror ish qilingani yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bishkekda Payg'ambar Muhammad alayhissalomning tug'ilgan oyi munosabati bilan 12 martdan boshlab turli tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Jumladan 1 martda Bishkekdagi sport saroyida mavlud o'qildi. Bu tadbirda minglab odamlar ishtirok etdilar. Ko'pchilik odamlar esa sport saroyiga sig'may tashqarida qolib ketdilar deb xabar qildi muxbirimiz. Bu esa bishkeklik dindorlarning namozliligiga sabab bo'ldi, noroziligiga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan keyingi yilda mavlud hayit namozlari kabi ochiq maydonda o'qiladigan bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Bishkekda ikkita hayit namozi prezident saroyi oldidagi markaziy maydonda ham o'qilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Mavlud o'qilishi e'lon qilingan Bishkekdagi sport saroyi bu tadbirga kelgan barcha odamlarni sig'dira olmadi. Tashqarida yana yuzlab odamlar qolib ketdi.
Yildi ko'rib turasizlar. Uyushtirganlarga da rahmat shunchalik, yilga rahmat shunchalik tushunib.
Xalqning qancha ko'p kelganini ko'rib turibsizlar. Bu tadbirni uyushtirganlarga ham rahmat. E'tiqodli odamlar ko'payib borayotgani bizni suyuntiradi. Ammo mavludni ochiq maydonda o'qilishi yaxshi bo'lar edi. Chunki yuzlab odamlar ko'chada qolib ketdi, dedi sport saroyiga kira olmay qolganlardan biri. Mavludda Qur'on tilovat qilinibgina qolmay, oqimlar ijrosida Muhammad payg'ambar madh etilgan qo'shiqlar aytildi, she'rlar o'qildi.
Payg'ambarimizning tarixi bilan tanishtiruv bo'ldi. Elning ko'p kelgandigi albatta bir joyga ingaysizlikni yaratdi.
Bundan tashqari bu tadbirda odamlarni payg'ambarimiz tarixi bilan ham tanishtirdik. Bu tadbirga odamlarning juda ko'p kelgani bir tomondan noqulaylik yaratdi. Ikkinchi tomondan esa juda quvonchli voqea bo'ldi. Biz mavludga kira olmay tashqarida qolib ketgan barcha musulmonlardan uzr so'raymiz, dedi Qirg'iziston muftisi Muratali Hoji Jumanov. Uning aytishicha, tadbir tashkiliy qo'mitasi keyingi yillarda bunday xatoga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi.
Emi bu bir ochiq osmonning ila oldinda bir stadion siyaqti yerlarda o'tkazilsa,
bu tadbirni ochiq maydonda yoki stadion kabi katta joylarda o'tkazmasak bo'lmaydiganga o'xshab qoldi. Shuning uchun ham keyingi yili biz mavludni barcha xohlovchilar sig'adigan keng joyda o'tkazamiz, dedi Qirg'iziston muftisi. Qirg'iziston Islom universiteti talabasi Buvaysha Mendiboyeva esa bu kabi tadbirlarni yilda bir marotaba emas, bir necha marotaba o'tkazib turish lozimligini aytadi.
Endi uchun ushbu jinda birgina Muhammad alayhisalomning tug'ilgan kunida o'tkazmay,
bu kabi ommaviy tadbirlarni faqat Muhammad payg'ambar tug'ilgan oyda o'tkazmay, yil bo'yi o'tkazib turish kerak. Negaki bugungi kunda avval dindan yiroq bo'lgan juda ko'p odamlar, keksalar ham, yoshlar ham Xudoni tanimoqda. Ularda Muhammad payg'ambar, Islom dini, Qur'on haqida ma'lumot deyarli yo'q, dedi Uvaysha Mendiboyeva. Aytib o'tish lozimki, bu yil 1 marta Mavlud masjiddan tashqarida, ya'ni minglab odamlarni sig'dira oladigan boshqa binoda o'tkazildi. Ikki hayit namozi esa Qirg'iziston mustaqillikka erishgan 1991-yildan beri prezident devoni joylashgan Bishkek markaziy maydonida o'qib kelinadi. Bu maydonda Qirg'izistonning eng oliy darajadagi rahbarlari, musulmon davlatlari diplomatik missiyalari xodimlari xalq bilan bir qatorda turib namoz o'qidilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekda Muhammad alayhissalom tug'ilgan oyi munosabati bilan 12 martdan boshlab turli tadbirlar bo'lib o'ta boshlagan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Rangisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. BMTning Afg'onistondagi sobiq namoyandasi Pokistondan toliblar rahbarlarini ushlab olganidan norozilik bildirdi. Kuni kecha Afg'onistonda 2 yillik ma'muriyati o'z poyoniga yetib, poytaxt Kobulni tark etgan Kaya Aldi. Rasmiy Islomobodning ushbu harakati toliblar bilan BMT o'rtasidagi so'zlashuvlarni xavf ostiga qo'yadi, deya aytgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Kaya Aldi Bundan taqriban 2 oy oldin u bilan toliblar namoyandalari aro Dubayda sirli uchrashuvlar o'tkazilganini inkor etgan edi. Endi u 1 yildan beri tomonlar aro o'tkazilgan so'zlashuvlar borasida o'z tili bilan ma'lumot bermoqda. Qayayde janoblariga ko'ra, BMT bilan toliblar aloqalari o'tgan yili bahor oylarida ta'minlanib, avgust oyida Afg'onistonda o'tkazilgan umumiy saylovlar paytida to'xtab qolgan. Lekin keyingi choqlarda ushbu aloqalar qayta tiklanib, asta-sekin avj pallasiga yetgan. Uning aytishicha, muzokaralar Dubay va boshqa mintaqalarda o'tkazilib, ba'zi bir muloqotlarda Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning baland martabali vakillari ham ishtirok etganlar.
The intent is unclear to me since I don't know the circumstances.
Uning ma'lum qilishicha, toliblar bilan BMT o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar darhaqiqat asosiy muzokaralarni boshlash uchun davom etgan. Unga ko'ra, rasmiy Islomobodning so'nggi harakatlari ushbu jarayonga qattiq zarba bergan. KAIDE BMT bilan toliblar o'rtasida yuzaga kelgan ishonchsizlikni haftalar davomida bartaraf etish oson emasligini aytgan. Islomobod rasmiylari esa toliblar rahbarlarini BMT bilan toliblar aro davom etadigan uchrashuvlarga barham berishlik uchun ushlab olinganliklari borasidagi iddaolarni rad qilganlar. Ma'lumki, so'nggi choqlarda Pokistonning Karachi fortida toliblar rahbari Mullo Umarning o'rinbosari Mullo Abdulg'ani birodar AQSh va Pokiston razvedka xizmati hamkorligida qo'lga tushirilgan edi. Shuningdek, ayni kunlarda toliblarning Quetta kengashining ba'zi a'zolari, jumladan Mullo Kabir hamda toliblar tomonidan Afg'onistonning Qunduz va Bag'lon viloyatlari hokimlari etib tayinlangan shaxslar ham Pokiston xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan edilar. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ham so'nggi haftalar davomida rasmiy Kobul bilan toliblar aro aloqalar mavjudligini ta'kidlab, Afg'onistondagi mavjud bo'ronni o'rtadan olib ketish uchun davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazilishi zarurligini bor-bor aytib kelgan. Qator afg'onistonlik tahlilchilar rasmiy Islomobodni Afg'onistonning sulhi va jangida boshqalardan ko'ra o'zining muhim o'ringa ega bo'lganini har bir zamon ta'kidlab kelganini bildirib, Pokistonning toliblar rahbarlarini ushlab olib, BMT bilan mazkur guruh o'rtasidagi so'zlashuvlarga barham bergani ham shundan darak beradi, deydilar. Afg'onistonlik kuzatuvchi Ahmad Saidiga ko'ra, Pokistonsiz toliblar biror ishni mustaqil shaklda amalga oshirishi mumkin emas.
Pokiston mulla birodar, mulla Tayyib Oxun, mulla Kabir va insonumro.
BMTning Afg'onistondagi sobiq vakili, toliblarning baland martabali shaxslari hamda Quetta kengashining qator a'zolari bilan uchrashganini aytgan. Unga ko'ra, mazkur shaxslar u bilan toliblarning yetakchi rahbari mulla Umar ruxsatisiz uchrashishi mumkin emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton O'zbekiston xalqini Navro'z bayrami bilan tabriklagan. Gulnora Karimova O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi vazifasiga kirishdi va Ispaniya qiroli Juan Carlosga ishonch yorliqlarini topshirdi. O'zbekiston Sloveniyada biznes forum o'tkazishni rejalamoqda. Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bo'yicha xalqaro muzokarachilar Isroilni Falastin yerlariga yangi uylar qurish loyihalarini to'xtatishga chaqirdi. AQSh davlat kotibining Moskvaga safari nihoyasiga yetmoqda. Turkiyada konstitutsiyaviy tuzatishlar bo'yicha hukumat va muxolifat o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Avstraliyada boshpana topgan andijonlik qochqinlardan biri yaqinda O'zbekistonga qaytganidan so'ng qamoqqa tashlangan. 45 yashar Dilorom Abduqodirova 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qirg'indan omon qolib Qirg'izistonga qochib o'tgan va u yerdan BMT qochqinlar idorasi yordamida 3-chi davlatlarga va undan keyin Avstraliyaga olib o'tilgan yuzlab qochqinlarning biri, turmush o'rtog'i va 4 farzandi O'zbekistonda qolgan Dilorom Abduqodirova 4 yildan beri 100 ga yaqin andijonlik qatori Avstraliya janubida boshpana olib yashab kelayotgan edi. Shu yil boshida u O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan, Avstraliyadan telefon qilgan va o'zini Shavkat Egamberdiyev deb tanitgan andijonlik qochqinlardan biri Dilorom Abduqodirova o'tgan hafta qamalganini bildirdi.
Andijon vodalaridan shu yurtdan chiqib ketgan kishilarimiz, shu bizlarni safimizdan shu ayollar, bolalar bor edi, keksalar bor edi. Shu Avstraliya davlatiga shu uzoq Avstraliyada yashayapmiz hozir Adelaida shtatida. Shu yerlarga yetib keldik, endi bir nasibamiz bor ekan, to bir yurtlarimizda tinchlik bo'lguncha, bir shunaqa bir bizni holatimizga bir yaxshi bir baho berilguncha bir turamiz shekilli, shunaqa o'zi. Lekin kelganimizdan buyon shu vatanga qaytamiz degan kayfiyatda turganmiz. Shu 2006 yil fevralda yetib kelganmiz bu yerga. Shuni shu bir 2 oy, 3 oydan keyin biz shu Angliyadagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilganmiz shu vatanga qaytish haqida. Garchi bizga bu yerdagi hukumatlar juda yaxshi, chiroyli bir shart-sharoitlar yaratib berganiga qaramasdan, baribir biz ashu yurtimizda bo'laylik, biz ashu yurtimizga yaxshi aqdamiz, asli xizmat qilib kelganmiz, bizni bir yomon niyatimiz yo'q edi, lekin bir birimiz bir tushunmaslikdanmi, bir shu shunaqa bir qilayotgan ishlarimizga, shu mamlakatda bo'layotgan adolatsizliklarga qarshi biz ham shu sudga chiqqanmiz, shu tadbirkorlar Andijonda shu sudi bo'layotgan tadbirkorlarni ishxonalarida ishlagan odamlar deb biz ham shunaqa bir kayfiyatlarda turdik shu kelganimizdan buyon. Shu murojaatlar qilib keldik, bir rasmiy jihatdan bizga birga nima beringlar, biz shunaqa, biz aybimiz yo'q, biz faqat shunaqa bir qattiq bir nimada bir jonimizni saqlash yo'lida kelib qoldik xolos, bizda hech qanaqa bir yurtimizga nisbatan adovatimiz yo'q degan takliflarda aytib keldik shu kungacha. Lekin u yoqdan bir ijobiy javob bo'lmadi shu kungacha. Lekin yana bir bitta tarafi shu oilalarimizga doimiy bir ravishda kirishib, shunaqa kelishsin, kelisha olsin, biz ularga nima demaymiz, birorta bir ayb qo'ymaymiz, prezidentimiz ularni afv qilgan, ularga hech qanaqa bizdan bir biz tarafimizdan yomonlik bo'lmaydi degan bir tashviqotlar yurgizib kelishyapti shu kungacha. Lekin uyda bo'lib ham hali ayollar bor edi ichimizdagi. Biz uylarga telefon qilsak, uydagilar shunaqa deyveradi, kelinglar, qaytinglar ekan, mana deyapti, bu uchastka o'rlar, mahalla komitetlar bunday deyapti, sizlar o'zinglardan ekan u yerda yurganinglar, uydagi yaxshi sharoitlarga o'rganib qolib kelmayapsizlar ekan u deb, hatto uydagi ota onalarimiz bizdan ranjidi ham, hatto farzandlarimiz, oilalarimiz, yo'q biz tushuntiramiz, bizni to'g'ri tushuninglar, biz bu yerlarda havas uchun yurganimiz yo'q. Faqat agar biz hozir borib qolsak, bizga bir vakolat yo'q bir rasmiy tarafdan, bizni bir xavfsizligimiz uchun qani bir yaxshilikka o'zgarar degan niyatda turibmiz degan gaplarni biz ham aytib keldik. Endi shu kungacha shunaqa bo'lib kelyapti. U yoqdan ular unaqa tashviqot yurgizyapti, biz bu yoqdan kuzatib tursak, bizga unaqa bir bu yoqdan rasmiy tarafdan bir ijobiy nima berilmaganligi uchun biz turgan edik. Keyin shu aslida haligi men sizga aytgan opamiz ismlari Dilorom Abduqodirova, qizlik familiyalari Mo'minova bo'ladi. Agar ko'pchilik biladi, shu haligi nimadagi Andijon voqealaridan keyingi shu bo'lib o'tgan sud jarayonlarida shu Andijon ishtirokchi nimalariga sabab deb bir qancha kishilar uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilingan odamlarni Toshkentdagi sud jarayonida bir Mahbuba Zokirova degan bir singlimiz bir hukumatga qarshi ovoz nima bergan, ko'rsatma bergan. Ayni shu Mahbuba Zokirovani tug'ishgan otalari bo'ladi bu Dilorom Abduqodirova. Hozir u ayol Andijonda.
U ayol nima sababdan Andijonga ketib qolgandi?
Bu qarorga kelishdi sababi akaga aytayotgandim, oilasida shunaqa 4 farzandi qolgan, eng xo'jayini ham Andijonda edi. Keyin bir qaramog'ida bularni bir keksa qaynonasi bor opamizni. Keyin shu uydagi shu farzandlari bilan shu kungacha bo'lgan muloqotlarda, keyin xo'jayini bilan bo'lgan muloqotlarda bular shunaqa kelmaysizmi, onajon kelmaysizmi, biz sog'indik, biz aynaqa qilib yurolmayapmiz, ona kerak ekan, bu yoqdan xo'jayinlari shunaqa bir xuddi go'yoki bu o'z ixtiyori bilan opamiz bormayotganga o'xshab shunaqa bir gaplashishlarda shu uydagilar bilan qiyinchilik bo'lavurdi. Keyin oxiri endi o'zi shu qaytish kayfiyatiga o'zi borib qoldi. Shunaqa deyishyapti ekan, men qaytmasam bo'lmaydi. Keyin bular u yoqdan ham bu opamizni xo'jayinlari bir atrofdagi bir tanish bilish bir militsiya xodimlari bilan gaplashganda ayollarga tegilmaydi, qo'rqmay kelishaversin, erkaklarga biz birorta nima deyolmaymanu, lekin aynan ayollarga bu hukumat tarafidan hech nima bo'lmaydi, faqat endi shu ozgina chaqirilib bitta bir nima qilib qo'yiladi, shuning uchun shu yerga nima bo'ldi deb shunaqa bir vakolatlar berishgan ekan og'zaki mahalla oqsoqollargacha bu haqda aytishgan ekan. Keyin shunga muvofiq bu opamiz shu o'zi ketishga qaror qildi. Endi biz ham haligi har kimni ixtiyorimizda-yu, biz biror nima qila olmaymiz. Qolgan ma'da bu yerda boshqa onalar bor, keksalar bor, shular ham bir shu opamizga agar natijasi yaxshi bo'lsa biz ham qaytamiz degan bir kayfiyatda turishgan edi. Keyin shu qaytdilar, shu 7 yanvarda ketgan bo'lsa 8 yanvar kuni Toshkentga tushganlar, 18 yanvar seshanba kuni uyga borishga ruxsat berishgan.
Ularni qisqa vaqt aeroportda ushlab turishganmi?
Aeroportga borishganda aka 8 yanvarda borishgan, keyin u yerda shunaqa bir rasmiyatchilik ishlari bo'lgan. Endi nimagaki ular haligi vatanni noqonuniy tark qilgan, noqonuniy chegaradan kirib kelgan degan bular nima qo'yganda endi? Ular huquq bo'yicha, qonun bo'yicha u yerda Toshkentda 4 kun ushlab turishgan bular shunaqa bir nima bo'yicha, tergovlar bo'yicha. Keyin 12 yanvar kuni seshanba kuni uyga borishga ruxsat berishgan. Shu 12 yanvardan uyga eson-omon yetib borgan, yaqinlarini, farzandlarini bag'riga. Keyin shunaqa bir chiroyli bo'lib va mahalla ko'r qarindosh urug' hammalari kelishgan ziyoratga, chiroyli bo'lib turishdi shu kungacha. Keyin birinchi martdan boshlab bularni shu muntazam ravishda shu tergovga chaqirish boshlangan. Keyin 12 mart kuni oxirgi juma kuni chaqirishgandan so'ng so'roq savoldan keyin uyga bormagan, shu yerda olib qolishgan. Hozirgi kunda shu Andijon shahar Navoiy prospektidagi shahar ichki ishlar bo'limida saqlanyapti shu opamiz. Yaqinlaridan hech kimdan xabar oldirtirib avvaliga bir 3-4 kun farzandlari xo'jayinlari borib xabar olish turgan, oziq ovqat berib turishgan, lekin mana hozir ayni shu kunlarga kelib bir yana 3-4 kun o'tgandan keyin уже bunaqa bir nimani ham xabar olishni ham to'xtatib qo'yishgan. Hozir hech kimga ma'lumot berishmayapti. Hozir bu ishni olib borayotgan odamni ismi tergovchini G'ulomov Denis degan kishi ekan.
U ayolga nima ayb qo'yilyapti ekan?
Ayb endi aka hozir o'zi aslida bular ta'kidlagandek faqatlar bu chegarani buzib o'tish emas ekan. Bular aytganida agar biz nima qilsak shu chegarani buzib o'tildi degan biz nima qo'yamiz, shunga muvofiq bir qanchadir bir jarima to'laysiz, bir million atroflarida shu shunaqa bir jarimasi bor xolos, siz xavotir olmang deb shunaqa bular halinaqa bir xotirjam qilib ulardalik ko'nglini ko'tarib kelishgan. Lekin asli bir niyatlari bunaqa bir nima boshqa edi ekan. Keyin biz ham hayron bo'lib qoldik. Nahotki shu butun bir boshli bitta jamiyat, bitta hukumat, shu nahotki bir ayol kishi, bir bu opamiz juda bir o'zi oqila, bir mehnatkash, bir soddagina bir o'zbek ayoli asli. Nimaga bu darajada bir hukumat, bu darajada bir pastkashlikkacha borib ketyapti?
Qanday qilib bu ayol 13 may kuni 2005 yil 13 may kuni Bobur maydoniga borib qolgan u qanday qilib bu yerdan qochib Qirg'izistonga o'tgan?
Ha, endi Andijon voqeasida aka Andijondan o'zi asl u yerda miting bo'layotgan davr bo'lgan, Karimov kelar ekan degan bir nimalarga nisbatan shu nimaga qo'shilgan, shu bir uyada ham dardi bo'lgan, bir anaqalari bo'lgan, shu bir hayot qiyinchiliklaridan, shu yashirdagi bo'layotgan bir asli qiyinchiliklardan zora bir yaxshilikka o'zgarsa kerak, bir Karimov keladigan bo'lsa bir vaziyat yaxshi tarafga o'zgaradi degan maqsadda bular shu maydonga borib qo'ygan asli umid qilishib. Lekin bu yerdagi bir manaqa otishmalar, ursonlar qochib qo'rqqanidan bir nima bo'lib, keyin bir taqdir taqozosi bilan biz uyga chiqib ketisha olmagan, natijada shu olomonga qo'shilib Qirg'izistonga o'tib qolgan. Qirg'izistondan Ruminiyada bo'ldik, Ruminiyadan endi shu Avstraliyaga kelib qoluvdik. Shu Avstraliyada mana sog'asi salkam 4 yildan oshiq bo'ldi aka, biz shu yerda yashayapmiz.
Endi shu yerda bir voqea. O'zbekistonda qolgan bolalarni Avstraliyaga chaqirtirishning iloji yo'qmidi?
Bor edi aka. Uni bizda bunaqa imkoniyatlar bor, nimagaki bizga shunaqa bir huquq berilgan, lekin nimaga bunaqa qarorga kelgan opa desiz, farzandlar katta birinchidan, kattalarini yaqinda uylaganlar, o'zlari bu yerda asli, lekin katta farzandi yoqda uylangan, keyin xo'jayinlari ota-onalarini yolg'iz farzandi bo'ladi, hech kimlari yo'q boshqa. Shuning uchun u bu yerda bir shularni ham taqdirini o'ylagan holatda, keyin asli qanaqa bir o'z hukumat berayotgan kafolatga nisbatan ishonch, shu nima bo'lsa ham shu yurtimda tinch bo'lay, shu yurtimda bola chaqam bilan bo'lay degan bir tuyg'u kechga aka deyapmizu, hatto bizda ham shunaqa imkoniyatimiz bo'lib turib, biz ham hali bu umiddan voz kechganimiz yo'qda. Haliyam hammanglar bir farzand bola chaqasini olib kelib olgani yo'q bu yerlarda, haliyam shu umid bilan turibmizda.
Bu yerdagi qamalarga qaramasdan ham shu borish niyatida sizlar baribir?
Yo'q, endi qama niyatiga, misol ayni biz mana shu mahalda ketmoqchi emasmiz, lekin bir yaxshi tarafga o'zgarsa, agar bir hukumat mana Amerikadan qaytib borganlarga bir qanchadir bir rasmiy tarafdan bir vakolat berganligi uchun bular qanchadir yuribdi, lekin qisqasi bizani ayni hozir avvalgi maqsadlarimiz hozirgidaqa emas, lekin qachon bo'lishligidan qat'iy nazar bizni maqsadimiz bu yerlarda qolib ketishlik emas aka. Albatta bu nima deydi, bir Allohdan boshqa hech nima boqiy emas, bu hukumat ham boqiy emas. Xudo xohlasa yaxshi kunlar keladi, albatta yaxshilik tarafga o'zgaradi, albatta niyatlarimiz vatanga qaytib ketamiz, asadi xudo xohlasa albatta shu mehnatlarimizni, shu yerlarda olgan bilimlarimiz, shu yurtda qolganlarga, shu yurtimizga xizmat qilamiz degan niyatlarda turibmiz.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 4206-02-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikda internet olami. Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda rus tilidagi ayrim saytlarga kirish to'sib qo'yilganidan xavotir bildirdi. Afg'onistonda ham hukumatning istalmagan saytlarni to'sish niyati so'z erkinligi uchun kurashuvchi tashkilotlar g'azabini qo'zg'otgan. Putin ketsin, Rossiya muxolifati shunday chaqiriq bilan internetda onlayn petitsiyani boshlab yubordi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun internet olamida. Din erkinlik masalalarini o'rganuvchi Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda rus tilidagi ayrim saytlarga kirish to'sib qo'yilgani xususida xavotir bildirdi. 9 mart kuni Rossiyaning Lenta.ru sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilgandi. Lenta.ru'ning so'nggi bir necha oy davomida O'zbekistonda bir necha marta blok qilinishiga saytda chop qilingan O'zbekistonga oid maqola sabab bo'lgani aytilmoqda. Saytning O'zbekistondagi mushtariylari xabarlarga qaraganda Lenta.ru'da e'lon qilingan o'zbekistonlik soqol qo'yish huquqidan foydalana bildi degan sarlavha ostidagi maqolani o'qishga uringanlarida maqola o'rniga har safar saytning bosh sahifasi ochilavergan. Bu o'zbek hukumatining har qanday mustaqil axborotga bo'lgan toqatsizligining naqadar ekanini ko'rsatadi, deya bildirdi Forum 18 tadqiqotchisi Feliks Korli. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi provayderlarga yoqmagan maqolani Renta.ru O'zbekiston haqida yozadigan chet eldagi uznews.net saytida yoritilgan maqola asosida tayyorlagan. Renta.ru sayti muharriri Aleksey Gariyev O'zbekistonda sayt to'silishini tasdiqladi. Uni aytishicha, O'zbekistonda Renta.ru birinchi marotaba to'silayotgani yo'q.
Известно, власти местные блокируют доступ к Ленте.ру и к некоторым новостям с Ленте.ру регулярно, что-то не нравится. Но в данном случае с новостью про бороду я могу сказать только одно, то что, видимо, у них не все в порядке с чувством юмора, потому что заметка была из разряда курьезных, скорее, чем политических.
Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda hukumat Lenta.ru ga kirish yo'llarini muntazam to'sib turadi. Soqol haqidagi maqolaning to'silishi bilan bog'liq bu safargi holat esa o'zbek senzorlarida yumor hissining ham yo'qligini ko'rsatadi. Sababi bu maqola siyosatdan ancha yiroq, ko'proq hangoma ko'rinishdagi bir maqola edi, deydi Lenta.ru muharriri Aleksey Gariyev. O'zbekiston haqida muntazam axborot berib boruvchi Fergana.ru, Uznews.net, Centrazia.ru kabi ruscha saytlar esa O'zbekistonda mutlaqo ochilmaydi.
Lenta.ru достаточно редко, можно сказать, в принципе, пишет об Узбекистане. Может быть, одна информация в неделю. И именно поэтому узбекским цензорам нет нужды ее блокировать.
Lenta.ru kamdan-kam hollarda O'zbekiston haqida axborot beradi. Bu sayt O'zbekiston haqida haftasiga bir marta xabar bersa berar. Balki, shuning uchun o'zbek senzorlarga uni blok qilishga hojat bo'lmasa ham kerak. Buni qarangki, O'zbekiston haqida biron joyali hukumatga yoqmaydigan bir maqola chiqib qolsa, darrov Lenta.ru ham blok qilinadi, deydi Uznews.net bosh muharriri Galima Buxorboyeva.
Они подходят выборочно, если вдруг появляется какой-то материал, который выставляет не очень привлекательным видео власти страны, они тут же блокируют.
Bugungi kunda 28 million aholisiga ega O'zbekistonda 2 milliondan ortiq internet foydalanuvchisi borligi aytiladi. Ammo mustaqil internet saytlarga O'zbekistonda to'siq qo'yilgani bois ular bunday saytlardan axborot olish imkonidan mahrum qolmoqda. Forum 18 va boshqa xalqaro tashkilotlarning ishonishlaricha O'zbekistonda internet senzurasi mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish boshqarmasi rasmiysi Elbek Dalimov esa Forum 18 tashkilotiga internetni blok qilish bilan ularning idorasi shug'ullanmasligini aytgan. Mamlakatdagi internet provayderlari esa saytlar O'zbektelekom egalik qiluvchi Uznet tarafidan blok qilinishini aytishadi. Uznetdagilar esa O'zbekistonda internet ustidan nazorat O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'lida ekanini bildirishgan. Internet xizmatini SMB orqali amalga oshiramiz. Barcha uskunalar ularning qo'lida, deya aytgan Uznet xodimlaridan biri Forum 18 tashkilotiga. Avvalroq O'zbekistondagi Estelecom provayderi xodimlaridan biri ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mustaqil saytlarga kirish imkonsizligini tasdiqlagandi.
Ferganaru bizdan ham ochilmayapti. Buni menimcha уже заблокировать qilishgan. Sayt ochilmasa, любой provayderdan, значит, uni blokirovka qilgan o'zishi. Bu faqat bizda qilinmaydi, bu butun O'zbekiston bo'yicha qilinadi.
O'tgan hafta Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana bir bor matbuot dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Afg'onistonda ham hukumat o'zi istamagan internet sahifalarini to'sish arafasida. Bu esa mamlakatdagi so'z erkinligi uchun kurashuvchi tashkilotlar g'azabini qo'zg'otgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan hikoya qiladi.
Hanuzgacha Afg'onistonda internetdan foydalanadiganlar biror bir sayt hukumat tomonidan bloka qilinmaganini aytsalarda, telekommunikatsiya vazirligining matbuot vakili Abdulqodir Qalotvol 2 oydan so'ng internet saytlarini to'sadigan maxsus jihozlar xorijdan olib kelinishi bilan qator saytlardan foydalanishga qo'yilmasligini ma'lum qildi.
Amadagi komil mavjud aslan bixotir.
Afg'oniston hukumatining ushbu qarori mamlakatda internetdan foydalanuvchilar, ayniqsa matbuot aholisini tashvishlantirmoqda. Afg'oniston jurnalistlari mustaqil anjumani boshlig'i Rahimulloh Samandar Afg'oniston davlati joriy qonunlarga binoan hech bir zamon mamlakatda aholiga axborot va ma'lumot yetkazadigan internet saytlarini to'sish huquqiga ega emas deydi. Samandar, biz bu qabil senzuralarga qarshimiz degan ma'noda gapirdi.
Hech vaqt nimetanad davlat mutabiqi qonunini Afg'oniston mustaqiman.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Abdullo Ruin islom va mamlakat aholisiga zid saytlarni bloka qilish bahonasida davlat o'z muxoliflariga tegishli saytlarni to'sib qo'yishi mumkinligidan tashvishda. Unga ko'ra, internet saytlarini to'sish evazida internetdan foydalanayotgan shaxslarga axloqqa zid saytlardan foydalanmasliklari uchun ta'lim berish kerak.
Agar o'sha kishiki shu saytlardan hozirgi shu saytlarga ham murojaat qiladi, ashxosi oddiy emas, aqallar ravshan fikr shu masoilga vorid bo'lgan insonlar باید بلار اوزی تشنیسی اوزی قضاوت کلشی کرد اندی بلار هر سایتی که فرض است سیاست دولت که یاقمیدگان سیاسیمالار بولسه شو اوچین بلار قلالدلار که اوشه سایتی هم باقلاب پایسلار و بو بر اندازه اوشه دیموکراسی یولنه شو آزادی مطبوعات یولنه اوشه یولار بند بولشنه خوف احتمال بار ular xususan seks masalasidan mumkin xavf qilsalarki islomga qarshi nima dunyoda bugun televizion tamomi mardum hammasini ko'raoladilar hozir dunyo bilan aloqa juda mahkam bog'langan hozir afg'onistonda unday CD'lar to'lib yotgan xo'l
o'tgan 8 yil jarayonida afg'oniston bo'ylab aloqalar bo'yicha katta yutuqlarga erishilgani aytiladi Afg'oniston telekommunikatsiyasi vazirligi mulozimlariga qaraganda, bu kunning o'zida mamlakat aholisining 80% telefon xizmatlari bilan ta'minlanib, kamida 20% aholi internetdan foydalanish imkoniga ega bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olami eshitirishni tinglayapsiz. Putin ketsin. Rossiya muxolifati shunday chaqiriq bilan bugun internetda onlayn petitsiyani boshlab yubordi. Hozirga qadar petitsiyaga 10 mingdan ziyod odam qo'shilgan. Ular orasida taniqli shaxmat chempioni, muxolifat yetakchisi Garri Kasparov, sobiq bosh vazir o'rinbosari Boris Nemtsov, taniqli inson huquq himoyachilari Yelena Bonner, Lyudmila Alekseyevalar bor.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция, мы хотим, чтобы в стране был парламент местом для дискуссий, да, и мы хотим чтобы власть менялась.
Biz mamlakatda adolatli saylovlar, siyosiy raqobat, bahs-munozaraga izn berilgan parlament bo'lishini va hokimiyat almashinuvini xohlaymiz deya bildirdi Boris Nemtsov. Rossiya muxolifati Putin ketsin degan talab bilan onlayn petitsiyani bosh vazir har qachongidan kuchli jamoatchilik qo'llaviga ega bir paytda o'tkazmoqda. Moskvalik siyosiy tahlilchi Aleksey Makarin fikricha, muxolifat bu tadbirni bemavrid o'tkazmoqda.
Давайте посмотрим любой опрос. Социологически, причем проведенные и ЦИОМом, и ФОМом, и ВАДА-центром. То есть результаты сходные. Рейтинг доверия велик. Россияне боятся изменений. Россияне хотят, чтобы оставался нынешний премьер-министр.
Истаган иштимои сурав натижаларга қаранг. Улар бир-бирига жуда ўхшаш. Яъни аҳолининг ҳукуматга бўлган ишончи анча юқори. Россияликлар o'zgarishlardan qo'rqishadi. Ular joriy bosh vazir hokimiyatda qolishini istashadi. Odamlarning asosiy e'tirozi past tabaqadagi amaldorlarga taalluqlidir, lekin ular hukumat iste'fosini xohlashmaydi, deydi Aleksey Makarin.
Но они в большинстве своём не хотят увольнения главы правительства.
16 mart kuni Rossiya muxolifati Putin iste'fosi talabi bilan petitsiyani boshlarkan, ayni paytda Sankt-Peterburglik yozuvchi Nikolay Starikov internetda Putin himoyasiga uni qo'llab-quvvatlovchi tadbirni boshlab yubordi. Hozircha Starikov internetda o'ziga 3 mingdan ziyod xayrixoh to'plagan. Starikov saytida Putinga qarshi petitsiya boshlaganlarga SSSR va Rossiyani yakson qilgan Mikhail Gorbachev va Boris Yeltsinning davom ettiruvchilari Stalinni yomon ko'ruvchi odamlar sifatida ta'rif beriladi. Internet olami eshitirishda bugunga shular edi. Yana virtual olamda uchrashguncha xayr. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Sizning ojib razasingiz eshitirishimiz davom etadi. Shu to'lqinda qoling.